Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan ministru odbrane Aleksandru Vulinu i delegaciji vojnog zdravstva. Zabranjen je ulaz na Kosovo i Metohiju. Da li to znači da je ipak na snazi zabrana ulaska srpskim zvaničnicima u južnu pokrajinu? Pitaćemo Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara. Gosta emisije pitaćemo i kakvu sliku regiona smo videli na procesu za saradnju jugoistočne Evrope u Sarajevu i na Jahorini. Mogu li evropska perspektiva i regionalna saradnja da pomognu u prevazilaženju političkih problema? Zašto niko sa zapada ne reaguje na sve očiglednije plasiranje ideje Velike Albanije? Šta se može očekivati od predstojeće posete predsjednika Makrona? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što smo rekli ministru odbrane Aleksandru Vulinu i delegaciji Ministarstva odbrane i vojnog zdravstva, nije dozvoljeno da posete kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica. Više detalja Marina Bajić.
U delegaciji kojoj nije dozvoljeno da sutra poseti kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici trebalo je da budu ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik uprave za vojno zdravstvo Uglješa Jovičić, načelnik Vojno-medicinske akademije Miroslav Vukosavljević i načelnik sektora za lečenje Nenad Ratković. Na zahtev za posetu, kako u saopštenju navodi Ministarstvo odbrane, iz Prištine im je stigao kratak izveštaj da nisu u mogućnosti da daju pozitivan odgovor. Još jednom se pokazalo da Ramuš Haradinaj laže, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Ja ću vas podsjetiti da je on našoj premijerki rekao da nije tačno da je zabranjeno zvaničnicima Republike Srbije da dolaze na prostor Kosova i Metohije. Evo još jednu laž smo raskrinkali, još jedna laž se pokazala. Nadao sam se da ćemo sutra moći da budemo sa Srbima. Želeo sam da ih obradujemo još jednom posetom lekara sa VMA. Nažalost, ovaj put nam je to onemogućeno. Nadam se da će međunarodna zajednica imati snage da kažu da je ovo još jedno kršenje sporazuma i da bi morali da vode računa da je kretanje ljudi zagarantovano.
Premijerka Srbije Ana Brnabić smatra da je zabrana ulaska potpuno u skladu sa politikom Prištine, koja je protiv slobode kretanja i protoka robe i usluga. Brnabićeva navodi i kako očekuje reakciju nadležnih institucija Evropske unije, koje bi, podsjeća, trebalo da garantuju primjenu Briselskog sporazuma.
Oni su rekli da je laž da je zabranjeno svim zvaničnicima a priori, zvaničnicima iz Beograda a priori da ulaze na teritoriju Kosova i Metohije, nego da se o tome odlučuje pojedinačno, po pojedinačnom slučaju i zahtevu. Ja mislim da na nadležnim institucijama, pre svega Europske unije, koje garantuju implementaciju Briselskog sporazuma, da na ovo reaguju.
Šef kosovskog kabineta Ministarstva spoljnih poslova Jetljer Zuberaj rekao je međutim za Radio Slobodnu Evropu da ministru Vulinu nije dozvoljen ulazak na Kosovo i Metohiju jer je, kako tvrdi, njegov cilj provokacija protiv Kosova. Nema šta da traži na Kosovu ministar odbrane Srbije sve dok Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, dodao je Zuberaj.
Gost u studiju je Dragoljub Anđelković, politički analitičar. Dobar dan i dobrodošli u naš studio. Čini se da je pravo pitanje da li je Priština zaista zabranila ulazak srpskim zvaničnicima. Možda da podsjetimo još jednom, iz kabineta spoljnih poslova takozvanog Kosova pre nekoliko dana stiglo je takvo saopštenje, a Haradina je to u Poljskoj nazvao lažnom vesti. Pa da li je to bila lažna vest ili je to stvarno na snazi?
Pa vidimo da je stvarno na snazi, s tim što oni traže solomonsko rešenje da to što je na snazi drugačije upakuju. Pa kažu nije to generalno zabrana srpskim zvaničnicima, već konkretnim osobama. A sad što manje više svi bitniji zvaničnici su na toj njihovoj listi ili kada namjeravaju da uđe oni ih stave na listu, to je već druga stvar. Ali ta druga stvar se svodi na ovu prvu. Definitivno postoji zabrana. I mislim da je vreme da mi prestanemo da kukamo, da konstatujemo da Priština krši briselski sporazum po svim parametrima. Evropska unija nema moć da bude posrednik i garant sporazuma. Ako je već tako, onda je vreme da se vratimo na rešenja koje smo imali pre sporazuma o integrisanoj kontroli administrativne linije iz 2011. i briselskog sporazuma iz 2013. Znači, treba uspostaviti alternativne puteve i za snabdevanje i za dolazak naših zvaničnika i uspostaviti institucije Srbije na severu. Jer, znate, kada zaključite neki sporazum, pa sporazum se odnosi samo na jednu stranu, a ne i na drugu, taj sporazum je zapravo mrtav.
Da, ako kad je mrtav, to tako kažete, možda to deluje jednostavno, ali kako uspostaviti institucije koje su povučene, počeši od administrativnih prelaza,
znate,
a nadalje?
Znate, to podrazumeva određeni rizik da dođe do osuda Srbije. Ne mislim da to postoji rizik od rata, postoji rizik od izvesnih pritisaka na Srbiju sa strane Zapada, ali imamo mi načina da preuzmemo potpunu kontrolu na severu. Kao što je ranije, kao što je deinstalirano, može preko noći da se instalira. Imali smo civilnu zaštitu sa 700 profesionalnih pripadnika, to su uglavnom ljudi koji su služili u našoj vojsci, profesionalci i u policiji, a rođeni na teritoriji Kosova i Metohije. Od njih je formirana svojevremeno civilna zaštita, to je institucija koja je bila okvir odbrane severa Kosova i odbranila je sever Kosova tokom par pokušaja albanskog juriša na sever. Imali smo branioce mostova iz 99. i 2000. pa smo videli u mnogo težim okolnostima su odbranili sever. Znači, ako Srbija želi to, može da stvari organizuje, da sami građani Kosova, srpske nacionalnosti, znači Srbi sa Kosova i Metohije, neki od njih žive i sada u ostatku Srbije, se samo organizuju, pređu preko određenih administrativnih tačaka koje su, da ih nazovemo tako, alternativne i uspostave sve institucije koje smo imali. Albanci bi morali da upotrebe veliku silu da bi uklonili taj sistem srpskog samorganizovanja. Oni za to nemaju ni snage, niti zeleno svetlo. Sjećate se 2011. kad su upali na sever njihove, kad su njihove paravojne formacije upale na sever, došlo je do srpskog otpora, poginuo je jedan pripadnik albanskih snaga, jedan branilac s naše strane, bilo je više desetina ljudi ranjeno. Odmah je KFOR intervenisao. KFOR koji je prethodno ćutao, kad se to desio, intervenisao, jer velika je sramota za NATO pakt da sad dođe do nekakvog većeg sukoba. To bi bio njihov poraz i oni to neće dozvoliti. Zato moramo da radimo pametno, ne da država Srbija šalje svoju vojsku i policiju zvanično, jer onda bi NATO imao mogućnost da interveniše, već da to uradimo nezvanično, a znamo u istoriji i novijoj i dalje i mnogo slučajeva kako se to radilo.
Dakle, to je opcija.
Po mom mišljenju, da smo došli do granice bez obrazluka, da više nikakvog smisla nema.
Upravo o toj granici bez obrazluka hoću da vas pitam. Posle uvođenja taksi, potpuno jasno da je podignuta lestvica sa ovom zabranom de facto ulaska srpskim zvaničnicima. Šta mislite, koja je strategija Prištine? Šta bi sad tu naredno moglo da bude?
Pa znate, Priština sukcesivno, malo po malo osvaja sever. Za sada to nije vojni pohod, a jeste niz događaja kojima pokazuje ko kontroliše stanje na terenu u cilju demoralizacije Srba. Znači, prvo smo se dogovorili oko formiranja zajednice srpskih opština, pa ona nije formirana. Pa su onda sabotirale prištinske institucije pregovarački proces. Pa su uveli takse. Pa su posle taksi usvojile platformu pregovaračku koja zapravo onemogućava kompromis. U međuvremenu su više puta njihove paravojne formacije upadale na sever. Naravno, ne ostanu one dugo. Da ostanu dugo, Srbija bi morala da interveniše. Upadnu, budu par sati, nekoga uhapse pa se povuku, ali tako strategijom brzih upada i povlačenja, to je ona stara turska strategija baš i bozuka, gde neformalno se šalju razne trupe na teritoriju koja će kasnije da se u velikim razmerama napadne, oni među Srbe unose strah, zebnju, veliki broj ljudi su ili pohapsili za sever Kosova, više desetina je veliki broj ljudi kad se radi o nosiocima nacionalnog samorganizovanja Srba, veliki broj ljudi su zastrašili, neki su se sklonili u ostatak Srbije i tako stvaraju osnovu da u jednom momentu upadnu i ostanu. Znači, cilj im je da mi izgubimo orijentire, da ne znamo kad je njihova akcija provokacija, a kad je velika i iz toga može se desiti da dobijemo Oluju 2. Naprosto, moramo biti toga svesni i povlačiti poteze.
Da li će biti nekakve reakcije međunarodne zajednice posle ovog dana, ove današnje provokacije? Realno, premijerka Brnabić, kako smo čuli, očekuje da će biti i kaže da bi oni trebalo da reaguju.
pa premijerka pokazuje optimizam, ali ja sumnjam da će tako biti, znate. Upali su, uhapsili su Marka Đurića, pa su bile lake reakcije, pa su pokapsili veliki broj pripadnika srpske policije, onda je Kvor to i podržao, rekli su to je legitimna akcija, borba protiv kriminala, znate. Jug Kosova je jedna od evropskih, ne evropskih, svetskih, zona s najvišim stepenom kriminala, to je Nova Kolumbija. I prema britanskim ekspertima, albanska mafija je danas moćnija od kolumbijske. I znači, taj jug Kosova, gde kriminal je institucionalizovan, maltene uspostavlja red na severu Kosova, gde imamo mnogo niži stepen kriminala. I kad ta priča prođe na zapadu, i kad zapadnjaci tome daju podršku, onda je potpuno jasno da ne rade nama ovo Albanci. Oni to nama rade zajedno sa onima koji su nas bombardili 99. Naravno, znate, mi moramo budemo pametni. Ne treba, bez obzira što se svet promenio, što su geopolitičke okolnosti povoljnije za nas, i dalje zapadni centri moći mnogo nesreće mogu da nam naprave. Ne više da nas bombarduju, ali od ekonomske sfere pa nadalje da nam zagorčavaju život. Zato moramo biti fleksibilni. Otuda ja i predlažem da ne čekamo trenutak kada ćemo možda morati vojno da intervenišemo i reskiramo ozbiljan sukob, ako upadnu na sever na način s namjerom da ostanu, već da danas meko reagujemo, da ponovo uspostavimo preko noći, kao što smo ih deinstalirali institucije sistema koje bi formirali u Srbiji, u ostatku Srbije, i samo preko noći preselili na sever Kosova. I nije isto kada Albanci znaju da imaju 1000 organizovanih ljudi u srpskoj civilnoj zaštiti i ako krenu imaće sukob, i kad znaju da nemaju nikog ispred sebe. Ako im nemaju nikog ispred sebe, onda će se odlučiti lako na upade. Kad imaju 1000 dobro organizovanih ljudi kao što su nekad imali, razmislit će. Naprosto, jer onda oni riskiraju da izazovu rat.
Prethodna dva dana u središtu pažnje bio je samit zemalja učesnica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi i zbog važnosti regionalne saradnje i projekata o kojima se razgovaralo, ali čini se pre svega zbog nekih političkih aspekata. Naime, predstavnici Prištine se nisu pojavili, odbijajući da učestvuju, ako je takozvano Kosovo predstavljeno sa zvezdicom i fusnotom. Albanski premijer Rama se solidarisao i nije došao, ali se ipak na kraju pojavio predsjednik Albanije Ilir Meta. Kako vi razumete sad tu priču o zvezdici i fusnoti? Da li to možda nagoveštava također neku novu strategiju Prištine da neće da učestvuje ukoliko nije zastupljena kao nezavisna država?
2014. kad je Srbija prihvatila da Kosovo uđe u razne regionalne organizacije koje su povezane s evrointegracijama, jasno je definisano da se to dešava sa fusnotom. I Albanci su na to pristali, oni su prihvatili taj model. Sad odjednom zatežu stvar. Znači, radi se o njihovoj strategiji podizanja uloga. Naprosto šalju poruku i nekim zapadnim centrima moći, došla je tačka kad mi više nećemo ovako, kad tražimo sve. Znate, da li je njima stvarno cilj da Kosovo dobije veći stepen međunarodnog prisustva, ili im je samo to izgovor za ujedinjenje s Albanijom, to je drugo pitanje. Ali definitivno oni podižu ulog. Postoje glasovi na Kosovu da su među albanskim analitičarima i političarima koji tiho kažu, ok, nije problem ni da Srbija dobije sever Kosova. Problem je ako se ostatak Kosova ne ujedini s Albanijom. Ali znate, za nas je jedna stvar razgraničenje s Albancima na Kosovu, gde naravno mi ne bi mogli da se zadovoljimo samo severom. Imamo srpske manastere koji nikako ne mogu da ostanu u albanskoj zoni i tako dalje. Ali znate, jedna je stvar, da se vratim na to, razgraničenje s Kosovom, a drugo je razgraničenje s Albanijom. Mi ne pričamo ovde o stvaranju velike Albanije. A neki na Kosovu baš to hoće. Znači, ta tema se nameća. Kad se generalno, ajde, pričat ćemo posle toga, o tome, čuo sam najavu, ali vratio bi se na jugoistočnu procesu u jugoistočnoj Evropi, inicijativu koja je započeta 96. godine s namerom da se uspostavljaju normalni odnosi. Tad se nije govorilo toliko o pomirenju koliko o funkcionalnim odnosima u regionu. I na šta se to svelo? Na praznu priču. Niko zapravo nije želeo na zapadu da mi ovde pokrenemo pravi autentični dijalog, da mi pričamo o problemima, da rešavamo probleme. Nama su nametali nekakav lažni dijalog i davali gotove probleme. Mi simuliramo da pričamo o nečemu, a onda nam oni daju paket rešenja koje treba da prihvatamo i implementiramo. I to je došlo sad do bankrota, iz prostog razloga što spadom autoriteta Evropske unije sve manja je moć Brisela da utiče na procese u regionu. A kada Brisel nije uspostavio autentične mehanizme pregovora u regionu, onda svi počinju da sabotiraju ili bar sa manje pažnje se odnose prema raznim procesima iza kojih stoji Evropska unija, jer ako je Evropska unija sterilna, onda logika lokalnih lidera, a zašto mi da sledimo sve to? Tako da ovo je jedna vrsta pozorišta. U Sarajevu smo imali pozorište gde jedina bitna stvar je dolazak Erdogana i poruka Erdogana. Erdogan je mnogo mekši bio nego ranije. Ranije je obično davao a priori podršku Bošnjacima i bio je na granici agresivnosti prema Srbima. Ovaj put je njegove poruke su uistinu miroljubive i odmerene, što ja povezujem sa normalizacijom tursko-ruskih odnosa, s novim geostrateškim partnerstvima, udaljavanjem Turske od zapada. Turska koja ima dobre odnose sa Rusima svakako će biti mnogo mekša i odmerenija i prema Srbima.
Da, tu se jeste promenila očigledno ta.
To je jedina veća promena.
Geostrateška priča. Evo, kad već pričamo o Sarajevu, još samo to da vas pitam na mali diplomatski nesporazum Srbije i Bugarske izazvan izjavom premijera Borisova, stavljena je tačka i to očigledno na obostrano zadovoljstvo. Da li mislite da su te male diplomatske varnice bile zaista posledica samo pogrešne interpretacije ili tu treba videti nešto drugo?
Pa znate, nisu one posledica samo pogrešne interpretacije. Naprosto Srbija ponekad mora da pokaže da i naš nacionalni ponos postoji i imamo neke linije koje ne možemo lako pređemo. Bugari su se uvredili zbog malo žustrijih reči našeg ministra spoljnih poslova Dačića. Okej. Okay. Ali s druge strane, šta mi da kažemo? Da li mi treba da se ljutimo na to što je Bugarska priznala Kosovo i što danas nastupa vrlo borbeno u interesu Kosova? Znači, nije ona pasivno priznala Kosovo pa ćuti, kao što radi neka Portugalija. Već Borisovi bugarski zvaničnici se brinu da li će novi predstavnik, evropski predstavnik za bezbednostnu i spoljnu politiku, biti naklonjeniji Srbima i da će on možda biti negativan prema Kosovu. E, to je već suviše. Tu Bugarska ispada lobista Kosova i normalno je da Srbija na to reaguje. Mi s Bugarima imamo relativno dobre odnose danas, nemamo značajnije otvorena pitanja, ali s druge strane, znate, ipak Kosovo nije deo Nigerije koji se ocepio pa da smo mi ravnodušni. Kosovo je deo Srbije, a Bugarska prema tom delu Srbije pokazuje za nas neprijateljsku, vodi neprijateljsku politiku prema tom delu Srbije podržavajući separatiste.
Dobro je što je skrenuta pažnja,
mislim,
ali opet
da
i dobro što je taj
reagovati.
Izglađen. Taj
naravno, trebalo je reagovati i trebalo je posle toga uspostaviti normalne odnose, ali naprosto ne može Srbija večno da ćuti. Mm-hmm.
Velika Albanija, koju ste spomenuli pre nekoliko dana, Priština i Tirana su promovisale zajednički nastup u spoljnoj politici kao još jedan od segmenata stvaranja te zajedničke države. Na to je ukazao i šef diplomatije Ivica Dačić. On kaže jednostavno da se radi o tom procesu formiranja zajedničke države. To nije ništa novo, ali s druge strane uporno se ćuti na to. Mi nikakve reakcije ne vidimo i da li to ćutanje znači da to zapravo niko ne smatra ozbiljnim ili je to nekakvo zeleno svetlo za veliku Albaniju?
Pa znate, mi ovdje imamo dve velike Albanije. Jedna je formalna, jedna je neformalna. Neformalna velika Albija već danas postoji. Znači, neformalno ona postoji jer oni koji su vršili agresiju na Srbiju 99. i koji su priznali takozvanu kosovsku nezavisnost, secesionistički akt tamošnje vlasti, dobro znaju da Albanci na Kosovu i njihova politička elita ne žele nekakvu multietničku državu. Ne žele poštovanje principa tolerancije i saradnje sa Srbima, već žele veliku Albaniju. I oni su pravili od Kosova jedan element u toj Lego konstrukciji velike Albanije. Da li je Kosovo formalno ujedinjeno sa Albanijom ili nije, nije tolika razlika. Na Kosovu i danas se vodi ekstremno velikoalbanska politika. Znači, oni koji su od lidera OVK, terorističke organizacije, pravili političare i dali im onda nekakvu navodnu nezavisnost, pa oni su radili u prilog Velike Albanije, samo možda ne odma nego u sledećoj fazi. Znali su da će se pre ili kasnije krenuti ka ujedinjenju Prištine i Tirane. Pa onda Zapad ne može mnogo ni da reaguje, jer to je njihovo čedo, to je njihova pešadija. Za vreme agresije na Srbiju, OVK je bila NATO pešadija, njihovi lideri su saveznici Amerike i NATO, pa isti taj NATO i vodeće zapadne sile neće sigurno danas svoje saveznike tek tako da odbacuju u krajnjoj liniji i zato što bi priznali da su vodili pogrešnu politiku. Kad sve to saberemo i oduzmemo, jasno je da Zapad ne sme da kaže da podržava Veliku Albaniju, ali mnogi na Zapadu podržavaju taj projekat, samo misle da još nije došao trenutak, nego da se ujedine za 5 ili 10 godina.
Ako dođe taj trenutak, šta će se dogoditi ako Priština i Tirana u nekom trenutku proglase zajedničku državu na način kao što je Kosovo proglasilo?
Pa znate, tu se vraćamo na to da li ćemo mi da stalno čekamo da nam neko sa Zapada nešto da, a navikli smo već do sada da nam ne da, pa kad čekamo onda zapravo imamo samo iluziju, ili ćemo jednom i mi početi nešto da radimo. Mi sada razmišljamo šta ćemo mi da preduzmemo ako oni budu imali inicijativu pa proglase ujedinjenje. Ajde obrnemo stvar, da i mi imamo inicijativu i da vrlo jasno stavimo do znanja da na severu Kosova postoji Srbija. Na sever Kosova je integralni deo Srbije, kao što je bilo pre 2011. Uspostavimo institucije, postavimo stvari jasno, ono što radi Dodik. Znači, ako se menjaju granice na Balkanu, Srbija i Republika Srpska također kreću ujedinjenje. Zašto bi mi stalno pasivno gledali kako neko drugi povlači poteze i onda kukali? Znate, da te smo tako radili, ne bi ni tokom prvog i drugog srpskog ustanka obnovili srpsku državu. Ne bi tokom prvog i drugog srpsko-turskog rata od 1876. do 1878. oslobodili velike delove Srbije i tako dalje. Naprosto, bili bi i dalje tursko roblje raja. Moramo ponovo da imamo malo više hrabrosti. Nije svet onakav kakav je bio 99. Niko nas više neće bombardovati. Kad pričamo o sankcijama i ekonomskim interesima, ako Zapad nešto dopušta Albancima, ne može lako ni nama da ne dopusti. Imamo i ozbiljne analitičare na Zapadu, kao što je Timothy Less, čovjek koji je britanski diplomata, bio nekada na Balkanu, u čitavom nizu zemalja, čovjek koji nesumnjivo poznaje dobro britansku politiku, ali Balkan, koji vrlo jasno kaže, došlo je vreme svršenog čina i stanja na terenu. Zapad više nije toliko jak da interveniše svugde. Vi se nalazite u zoni gde se prepliću razni interesi, i ruski, i kineski, i američki, i nemački, tako i turski. Ako Albanci krenu u stvaranje Velike Albanije, podhitno uspostavljajte punu kontrolu nad severom Kosova i ujediniti se s Republikom Srpskom. Kao što njima neće ništa uraditi, neće moći ni vama, iako će možda da negoduju. Naprosto, znate, moramo jednom da uzmemo ponovo stvari u svoje ruke.
A pažnju je ovih dana privukla izjava Stivena Majera, bivšeg šefa CIA za Balkan, koji je rekao da ponuda Amerikanaca o razgraničenju neće dugo biti na stolu. Predsjednik Vučić je rekao tim povodom da nema nikakve ponude. Mediji naravno spekulišu da postoji. Šta vi mislite, da li postoji nekakva ideja Amerikana?
Pa znate, Amerika danas nema homogenu vlast. Imamo jedan niz ideja oko Trumpa i vrha američke administracije. Imamo druge ideje u parlamentarnim telima, u senatskim i komitetima, odborima, znači predstavničkog doma, kongresa, gde je jaka, takozvana duboka država, njihovi predstavnici. Imamo, znači, nekoliko američkih politika, a ne jednu američku politiku. Otuda u Americi sigurno postoje ideje o razgraničenju, ali te ideje nisu homogene. Znači, nisu to ideje za koje bi mogli da kažemo da Amerika iza njih stoji kao što je neka stajala iza nekih drugih ideja. To je za nas s jedne strane dobro, jer nemamo više Ameriku protiv sebe kao što smo nekad imali, a s druge strane ne treba imati iluzije da imamo Ameriku u sebe. Nemamo. Ali ponovo se vraćamo na Timothya Lessa. Ako se rešava stanje na terenu, onda namećite stanje na terenu kako vama odgovara. Nemojte čekati. A što se tiče Stivena Majera, njegov predlog u nečemu je okej, ali u nečemu i nije. Znate, jedna je stvar podela Kosova, a druga je razgraničenje koje podrazumuje ustupanje delova centralne Srbije Albancima, odnosno Kosovu. Znate, na Kosovu Srbi nisu većina samo na severu. Srbi su većina u Kosovskom pomorolju u nekim delovima. Srbi su većina u nekim delovima u Šarplaninu, na obroncima Šarplanine. Ako već pričamo o takvom rešenju koje podrazumeva prepuštenje dela centralne Srbije oko Preševa i Bujanovca Albancima, kako možemo onda da ne pričamo i o tome da Kosovsko Pomoravlje treba se ujedini sa ostatkom Srbije. Majer, mislim da u nekim stvarima ipak zagovara nešto što je pre šansa za Albance nego za nas. Znači, ne smemo da mešamo te dve stvari. Razgraničenje na Kosovu mora bude lokalizovano na Kosovu. Nema priče o nisu Srbija i Kosovo ravnopravni subjekti, pa da sad menjamo teritoriju. Kosovo je naša separatistička oblast, pokrajina, i ako smo spremni da se odreknemo dela Kosova, deo mora da nam se vrati nazad. Ne daje se dva za jedan. Njima treba naše međunarodno priznanje i zbog evropske integracije i mnogo toga drugog. Ako im to dajemo, oni nama vraćaju deo teritorije. Ali ne možemo i mi njima dajemo i teritoriju i međunarodni status. To je apsolutno neprihvatljiva Trumpa, a o njoj priča Majer.
Jako važna poseta očekuje nas za nekoliko dana. Prvi put posle 18 godina u Beograd dolazi francuski predsjednik. Šta možemo da očekujemo od te posete?
Pa manje nego što mi ponekada priželjkujemo, ali ipak više nego što potpuni pesimisti kažu. Sama poseta je bitna jer ipak je Francuska prvorazredna sila, članica Saveta bezbednosti, stalna članica, zemlja koja možda danas nije u naponu snagi, ali ima veliku imperijalnu tradiciju i utjecaj u mnogim frankofonskim zemljama. Dobro je za nas da predsjednik Francuske dođe, dobro je za nas da iskoristimo tu priliku da iznesemo naše stavove o Kosovu, jer Francuzi pomalo vole da odskaču od ostatka tog euroatlantskog bloka, da pokažu malu inicijativu, da pokažu da su drugačiji. Srbija bi mogla da pridobije Francusku, da bude neka vrsta avangarde u novom stavu Zapada prema kosovskom pitanju, pogotovo danas kad su Francuzi nezadovoljni histeričnim ponašanjem Haradinaja i prištinskih vlasti. Znači, imamo šansu to pitanje da pokrenemo i da postignemo izvesne korake u nama u korist. Neće Francuska poništiti priznanje Kosova, kao što neki naši mediji pišu, ali dovoljno je da postane mnogo objektivnije kad se radi o kompromisu. Druga strana cele priče je vezana za ekonomiju. Mi smo došli, unapredili smo odnose ekonomske poslednjih nekoliko godina, došli smo do razmene od oko milijardu evra godišnje. Francuska je značajni investitor u Srbiju. Sad sa aerodromom to dobija na značaju, moguće je ulaganje Francuza i u metro, znači postoje realni...
I deponija u Vinči
također. Tako je, postoje važno. Realni veliki ekonomski projekti koji bi mogli na nas spoje. Drugo, znate, mi se dosta oslanjamo na Rusiju kad se radi o obnovi železničke infrastrukture, što je jako dobro, Rusija ima dobre železnice, ali Francuzi su u nekim segmentima vrlo tu napredni i spremni da ulažu. Tako da, znate, ekonomski prostor postoji, geopolitički prostor postoji za saradnju. Francuska ne može da bude Amerika, ne može Francuska da ostvari uticaj na Kosovu kakav imaju Sjedinjene Američke Države i da ona reši kosovsko pitanje, ali dobro je imati više Francusku u sebe nego što smo imali u nekim prethodnim godinama.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Dragomir Anđelković, politički analitičar.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
17:34, vi ste slušali emisiju U središtu pažnje, koju su danas realizovali Ivan Petrović, Zoran Panić i Ivana Pribićević. Naša preporuka je muzička promenada. Prijatno.